Assalomu alaykum aziz muxlislar. Efirda Club KG saytining radio yangiliklar dasturi. Bugungi yangiliklarning qisqacha sharhi bilan tanishing. Futbol bo'yicha 2014-yilgi jahon chempionati saralash bahslari o'yinida Qirg'iziston terma jamoasi qo'shni O'zbekiston terma jamoasiga 3-0 hisobida o'yinni boy berdi. O'z shahar gaz xo'jalik bosh boshqarmasi ko'rilgan ziyonlarni qoplash ustida bosh qotirayotgan bo'lsa, iste'molchilar esa qarzlarini to'lashga shoshilmayaptilar. Futbol bo'yicha 2014-yilgi jahon chempionati saralash bahslari o'yinida Qirg'iziston terma jamoasi qo'shni O'zbekiston terma jamoasiga 3-0 hisobida o'yinni boy berdi. O'tkazilgan 2 o'yin natijasiga ko'ra, O'zbekiston 7 javobsiz gol bilan Qirg'iziston ustidan mutlaq g'alabani qo'lga kiritdi. Qirg'izistonliklar bosh murabbiyi Murat Jumakeyevning bildirishicha, o'yinchilar bor imkoniyatini ishga solishgan. O'yin davomida o'zbekistonlik futbolchilar qirg'izistonlik futbolchilar ustidan yaqqol ustunlik qildi. Maydon egalari bir qancha xavfli vaziyatlarini sodir etishga erishgan bo'lsalar-da, raqib darvozasi tomon biror bir zarba berishning uddasidan chiqa olmadilar. O'yinning birinchi bo'limi durang natija bilan yakun topgan bo'lsa, ikkinchi bo'lim boshida o'zbekistonlik yarim himoyachi Viktor Karpenko Jumakeyev shogirdlari darvozasini ishg'ol qildi. 63-chi daqiqada o'yinga tushgan Bahodir Nasimov dubl muallifi bo'ldi. Maydonga tushgandan 2 daqiqa o'tib, ikkinchi gol muallifiga aylangan Nasimov o'yinning 90-chi daqiqasida uchrashuvga nuqta yasovchi 3-chi golni qirg'izistonliklar darvozasi tomon yo'lladi. O'zbekiston terma jamoasi bosh murabbiyi Vadim Abramov so'zlariga ko'ra, uning shogirdlari qirg'izistonlik futbolchilarga o'yin bermadilar. O'yindan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida Jumakeyev o'z o'yinchilariga himoyaviy o'yin ko'rsatish ko'rsatmasini berganligini aytdi. Murabbiy so'zlariga ko'ra, uning jamoasi bor imkoniyatini ishga solgan. Uchrashuv davomida o'yin hakami Ali Abdulnabi har ikki jamoa futbolchilarini ikkitadan sariq kartochka bilan jazoladi. Muxlislarning qariyb barchasi Qirg'iziston terma jamoasini qo'llaganiga qaramay, maydon egalari tushkunlikka tushib, maydonda bir-birlari bilan o'ynashni xohlamayotganliklari haqida so'zlashdi. Saralash bahslari doirasida O'zbekiston bilan birinchi o'yin 23 iyulda o'tgan bo'lib, unda qirg'izistonlik futbolchilar yirik 4-0 hisobida mag'lub bo'lishgandi. Ikki o'yin natijalariga ko'ra, Qirg'iziston terma jamoasi musobaqalarini davom ettirish huquqidan mahrum bo'ldi. Mazkur uchrashuv Qirg'iziston janubida bo'lib o'tgan milliy nizolardan keyin ikki jamoa o'rtasida o'tgan birinchi o'yin bo'ldi. O'yindan avval o'tgan matbuot anjumanida O'zbekiston terma jamoasi katta murabbiyi Shuhrat Maqsudov o'yinchilar o'zlarini xuddi o'z uylaridagidek his qilayotganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, Qirg'iziston futbol federatsiyasi o'z raqiblarini iliq kutib olgan. Kun davomida Spartak o'yingohida portlovchi moslamalarning bor-yo'qligi tekshirib turildi. O'yin boshida 2000 militsiya xodimlari o'yingohdagi tartibni kuzatdilar. Shuningdek, o'yingohda tez yordam va yong'inga qarshi kurash xizmati maxsus avtomashinalari hozirlikda turdi. Qirg'iziston terma jamoasi bosh murabbiyi va jamoa sardori qator mag'lubiyatlarining asosiy sababi mamlakatning futbolga juda oz e'tibor ko'rsatayotganini aytdi. Jamoa sardori Azamat Baymatovning so'zlariga ko'ra, terma jamoa futbolchilari mashqlanishlari uchun sharoitning yo'qligi ular o'yinlariga o'z salbiy ta'sirini ko'rsatmoqda. Baymatovning aytishicha, boshqa davlatlarda futbol rivojiga katta e'tibor qaratiladi. Agar davlat futbolga yaxshiroq e'tibor qaratsa, o'yinchilar ham ijobiy natijalar ko'rsatishini aytdi jamoa sardori. O'zbekiston terma jamoasi ko'rsatgan natijalar safida 2011-yilda o'tgan Osiyo Kubogining yarim finali bo'lsa, qirg'izistonlik futbolchilarga esa mazkur musobaqaning final o'yinlariga yetib borish ham nasib qilmagan. Jahon chempionatining saralash bahslari o'yinlarining aksariyatida esa mag'lubiyat alamini totishgan. Qirg'iziston terma jamoasi 2014-yilda Braziliyada o'tuvchi jahon chempionati saralash bahslarini ikkinchi bosqich o'yinlaridan boshlagandi. Bunga sabab terma jamoaning 2010-yilda o'tgan jahon chempionati saralash bahslarida ko'rsatgan yaxshi natijasi bo'lgan. O'z uyida o'zidan ko'ra kuchliroq hisoblangan Iordaniya termasi ustidan 2-0 hisobida sensatsion g'alabaga erishgan. Lekin ikkinchi o'yindagi penaltilar natijasiga ko'ra mag'lub bo'lgan qirg'izistonliklar saralash bahslarida o'yinlarini davom ettirish huquqidan mahrum bo'lgandilar. O'z shahar gaz xo'jalik bosh boshqarmasi ko'rilgan ziyonlarni qoplash ustida bosh qotirayotgan bo'lsa, iste'molchilar esa qarzlarini to'lashga shoshilmayaptilar. O'z shahar gaz xo'jalik boshqarmasining boshlig'i Maqsudov Talaybekning so'zlariga ko'ra, hozirgi kunda boshqarmaning qarmog'ida 58838 iste'molchi bor. Bu iste'molchilarga gaz yetkazib berish yilda 2 martalik hisob bilan amalga oshiriladi. Uning ta'kidlashicha, 6 oy ichida O'zbekistondan olingan tabiiy gazning 35% yo'qotilgan. Sababi ba'zi bir gaz quvurlarining eskiligidan gazlar uchib chiqib ketgan. Boshqarmaning ma'lumotiga ko'ra, bugungi kunda iyun voqealari paytida gaz quvurlari yaroqsiz ahvolga kelgan iste'molchilarning umumiy soni 1400 xonadonni tashkil etadi. Ulardan 800 dan oshiq xonadonning uylari yonib ketgan bo'lsa, atrofidagi uylarning ham xarajatlari qo'shilib umumiy 1400 oila bo'lib hisoblanadi. Iyun voqeasidan so'ng ko'plab gaz quvurlari turli xavf chiqib ketmasligi uchun yopib, gaz berish vaqtinchalik to'xtatib qo'yilgan. Ayrim mavzelarda Qirg'izgaz quvurlarini ta'mirlash uchun 350 ming so'm sarflangan. Lekin mablag' ozligi sabab qolgan mavzelardagi quvurlarni yangilash imkoni bo'lmayotganini aytadi Maqsudov Talaybek. O'tgan yilning noyabr oyida iste'molchilar qishni gazsiz o'tkazishlardan xavotirlanib, Qirg'izgaz bosh boshqarmasiga murojaat qilishgan. O'z navbatida boshqarma davlat direktoriyasiga murojaat qilgan, ular mablag' bo'lgandagina yordam qila olishliklari mumkinligini aytib, cheklanganlar. Siz Klub KG saytining radio yangiliklarini tingladingiz. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.